Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο 17ο επεισόδιο της σειράς podcast Narratives Ιστορίες Ψυχοθεραπείας. Είμαι η Γιώτα Ζαγκανά και μαζί με τον πρόδρομο Ταράση υποδεχόμαστε ανθρώπους οι οποίοι μας λένε τις ιστορίες τους, ιστορίες ψυχοθεραπείας, υπομένες είτε από την πλευρά του θεραπευτή είτε από την πλευρά του θεραπευόμενου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Ειρήνη. Ειρήνη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Καλώς ήρθες.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
Ωραία. Πάμε σιγά σιγά να σας πω καταρχάς πριν ξεκινήσουμε με την Ειρήνη ότι και η Ειρήνη είναι μία από τις ακροάτριές μας που χαιρόμαστε που έτσι κάπως ανοίγει αυτός ο κύκλος και έχουμε φιλοξενήσει πολλούς ακροατές και ακροάτριες. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι να μας πεις μερικά έτσι, τα πρώτα, τα δημογραφικά ας πούμε, πράγματα για σένα. Έτσι 2-3 στοιχεία να σε γνωρίσουν και άνθρωποι που δεν σε βλέπουν.
Είμαι κοντά στα 30.
Ωραία.
Ασχολούμαι το τελευταίο καιρό με μια δική μου επιχείρηση. Παραιτήθηκα από τη δουλειά μου πρόσφατα και δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Αλλά ελπίζω να πάει καλά γιατί το αγαπάω πάρα πολύ.
Ωραία, είσαι σε νέα εγχειρήματα.
Ναι, ναι.
Θες να μας πεις έτσι καταρχάς τι σε έκανε ακούγοντας τα άλλα επεισόδια κάπως, τι σε έκανε να πεις «Α, οκ, θέλω να έρθω κι εγώ, να πω την ιστορία μου, να συμμετέχω».
Καταρχάς, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο το concept της εκπομπής γενικά, το ότι μπορούν να μοιραστούν οι άνθρωποι αυτά έτσι τα προσωπικά τους βιώματα. Και είναι κάτι που δεν υπήρχε, δηλαδή μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν συζητούσαμε για αυτά τα πράγματα. Ακόμα και να λέγαμε το ότι κάνω ψυχοθεραπεία ήταν κάπως περίεργο. Και ειδικά κάποιες ιστορίες, γιατί τα έχω ακούσει όλα κάθε Σάββατο, συντονίζομαι και τα ακούω έτσι με πολύ ενθουσιασμό. Κάποιες ιστορίες είδα ότι έχουν κοινά σημεία με το δικό μου βίωμα και είπα γιατί όχι.
Ωραία, ωραία. Ναι, έχεις δίκιο ότι κάπως όταν μιλάγανε οι άνθρωποι για ιστορίες, είτε ξέρω εγώ σε κανάλια, είτε σε ραδιόφωνο, είτε σε δίκιο, ήταν σαν να ήταν λίγο έτσι μια κίτρινη ιστορία, ξέρω εγώ, ένα παρατράγουδο, ας πούμε, ένα κάτι βασανισμένο, κάτι αυτό. Δεν ήταν ποτέ ιστορίες που έχουν αυτή την ελπίδα και την εξέλιξη που έχει η ψυχοθεραπεία. Ήταν μόνο να πω τον πόνο μου να πουλήσει, ας πούμε, κάπως ένα reality πράγμα. Δεν ξέρω εσύ γιατί τα ξέρεις και καλύτερα αυτά.
Εμείς δεν είμαστε καθόλου reality. Αντίθετα, ο στόχος μας είναι να δίνουμε όσο περισσότερο χώρο και χρόνο στον καλεσμένο μας, τον προσκεκλημένο μας, να μοιραστεί τα κομμάτια της ιστορίας που ο ίδιος επιθυμεί. Οπότε θα ξεκινήσουμε, γιατί ομολογώ από όσα είπαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε, η ιστορία της Ειρήνης είναι εξαιρετική. Για την ηλικία της δηλαδή, νομίζω ότι ξέρεις, μια τέτοια ιστορία περίμενες να την ακούσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 50+. Έχει πολύ ενδιαφέρον και τη συναντάμε σήμερα λοιπόν στην έκτη θεραπεύτρια στη σειρά που έχεις αλλάξει.
Ναι, στην έκτη.
Για πάμε λίγο, πώς ξεκίνησες, έτσι, τι ήταν αυτό που σε έκανε πρώτη φορά να σκεφτείς ότι okay, θέλω να κάνω μια δουλειά με τον εαυτό μου.
Ωραία. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία σε μια τεράστια αλλαγή στη ζωή μου, γιατί για κάποια χρόνια έζησα σε ένα μοναστήρι, έγινα μοναχή στα 18 και μισό και αυτό τελείωσε κάποια στιγμή, βγήκα, όχι πολύ εύκολα και βγήκα με πάρα πολλά τραύματα και πάρα πολύ αβεβαιότητα για το ποια είμαι και το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και εκεί ήταν απαραίτητο να λάβω μια βοήθεια.
Mm-hmm. Μας λες λίγο την ιστορία του πώς μπήκε στο μοναστήρι, έτσι σύντομα να μας πεις δύο λόγια σε σχέση με αυτό.
Καταρχάς, το μοναστήρι αυτό το γνώρισα στα 14. Όταν τελείωσα την Δευτέρα Γυμνασίου, ήμουν σε μια φάση, αλλά και από πιο μικρή, έτσι, ήμουν γενικά ένα παιδί που έψαχνε πάρα πολύ υπαρξιακά, αναρωτιόμουν γιατί βρισκόμαστε εδώ πέρα, γιατί υπάρχει τόση κακία στον κόσμο, μου φαινόντουσαν περίεργα πολλά πράγματα και ένιωθα ότι δεν μπορώ να ταιριάξω πουθενά μέσα στον κόσμο. Πολλά ερεθίσματα, πολύ θόρυβος. Και αυτό, η αδικία και η κακία που δεν μπορούσα να βρω μια απάντηση. Και στα 14 μου έμαθα από μια φίλη μου ότι θα πήγαινε σε ένα είδος κατασκήνωσης που οργάνωνε η Μονή. Δεν ήταν ακριβώς κατασκήνωση, γιατί το πρόγραμμα και η διαμονή και όλα αυτά δεν ήταν ξεχωριστά για τα παιδιά. Ήταν μέσα στο χώρο του μοναστηριού. Υπεύθυνες ήταν κάποιες από τις αδελφές. Και επειδή γενικά η ιδέα της κατασκήνωσης μου άρεσε, είπα να πάω κι εγώ μαζί με τη φίλη μου. Εκεί έγινε η πρώτη γνωριμία. Και εκεί γνώρισα τις αδελφές που ήταν τελείως διαφορετικές από ό,τι τις είχα στο μυαλό μου μέχρι τότε, το πώς θα μπορούσαν να είναι οι μοναχές. Ήταν νέες, ήταν όμορφες, ήταν πάρα πολύ κοντά μας, παίζαμε παιχνίδια, κάναμε αστεία και το κυριότερο όλων ήταν ότι γνώρισα την γερόντισσα, την ηγουμένη του μοναστηριού, η οποία ήταν το σημείο αναφοράς για όλες τις αδερφές, αλλά και για μας. Δηλαδή, από την πρώτη μέρα μας μιλούσαν για εκείνη και πόσα χαρίσματα έχει, ότι ποτέ δεν κάνει λάθος, ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίον, ο οποίος ό,τι και να μας πει, είναι από το Θεό.
Μερικά από αυτά που σε ανησυχούσαν σε σχέση με τον κόσμο, τα ερωτηματικά και αυτά, είχες την ευκαιρία κάπως να τα κουβεντιάσεις εκεί με τις αδερφές ή με τη γερόντισσα?
Ναι. Εκεί δινόταν μεγάλη σημασία αρχικά στην ηθική και δεύτερον ή μάλλον κατά συνέπεια σε έναν Θεό που ουσιαστικά έχει αποστρέψει το πρόσωπό του από τον κόσμο και όλο γύριζε γύρω από μια τιμωρία που περιμένει τον κόσμο, ένα πόλεμο που θα γίνει, μια συντέλεια που θα τιμωρηθούν οι άνθρωποι που είναι μακριά από το Θεό και τονιζόταν πάρα πολύ ότι μέσα στον χώρο του μοναστηριού υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει ο παράδεισος, υπάρχει ηρεμία, αγάπη, είναι μια οικογένεια και κάπως όλο αυτό εμένα μου... Δεν μου απάντησε πολλά πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν διαβεβαιώθηκα για όλα αυτά. Δεν τα ένιωσα έτσι μέσα μου ποτέ ότι εντάξει βρήκα τις απαντήσεις που έψαχνα. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι, ήταν κυρίως συναισθηματικό. Ένιωσα ότι μπορώ να ανήκω κάπου.
Εγώ νομίζω ότι κάπως επιβεβαίωνε τις αγωνίες σου πιο πολύ αυτό που σου έλεγαν. Δηλαδή αν έλεγες ο κόσμος είναι κάτι πολύ περίπλοκο και δύσκολο και πολύ σύνθετο, αυτό που σου έλεγαν και εκείνοι ήταν αυτό. Ότι ο κόσμος είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και μόνο στο μοναστήρι κάπως σώζεται κανείς.
Ακριβώς.
Πάντα όμως για τον έξω κόσμο, όχι για τον κόσμο του μοναστηριού. Για τον κόσμο που βρίσκεται έξω από εκείνους, προφανώς, ναι, ναι. Από το χώρο και από τη θρησκεία. Ναι. Όχι, δεν το λέω με κάποια πρόθεση, συγγνώμη. Απέναντι στη θρησκεία.
Όχι, είναι το αφήγημα κάπως, ναι. Λέμε, ναι.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
Okay. Πώς συνέχισε αυτό, δηλαδή πήγες εκείνη τη χρονιά, μετά ξαναπήγες?
Ναι, βασικά από την τρίτη μέρα που ήμουν εκεί ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, γιατί ήταν έτσι ένα πολύ όμορφο πραγματικά κλίμα. Και ένα βράδυ ήμουν πολύ συγκινημένη, είχα βάλει τα κλάματα και δεν ήξερα κι εγώ ακριβώς τι μου συνέβαινε, αλλά έλεγα ότι μου αρέσει πολύ εδώ. Και εκεί άρχισε η γερόντισσα να μου μιλάει για την κλίση, το κάλεσμα του Θεού και ότι αυτό είναι ένα σημάδι ότι έχω γεννηθεί για αυτό το σκοπό, για να αφιερωθώ στο Θεό και μάλιστα ότι πρέπει να το κρατήσω μυστικό, να μην το πω σε κανέναν. Ούτε στους γονείς μου μέχρι τη μέρα που θα φύγω. γιατί θα προσπαθήσουν όλοι να με εμποδίσουν. Και αφήνοντας και μια υπόνοια ότι αν δεν το κάνω θα υπάρχουν και συνέπειες από το Θεό.
Ότι θα σε τιμωρήσει ο Θεός εάν το πεις στους γονείς σου, οι οποίοι μπορεί να σε αποτρέψουν. Εσύ παρόλα αυτά ήθελες, το είπες στους γονείς σου?
Όχι.
Επειδή φοβήθηκες ή επειδή ένιωθες ότι δεν θέλεις να το...
Κυρίως επειδή φοβήθηκα, αλλά ήμουνα και σε μια φάση μέσα στην εφηβεία που, εντάξει, τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν και την καλύτερη σχέση με τους γονείς, χωρίς να έχει γίνει κάτι φοβερό, αλλά είναι πιο δύσκολο να μοιραστείς αυτά που σου συμβαίνουν τα προσωπικά.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Αμφισβητούμε τους γονείς μας εκείνη την ηλικία. Οπότε ήταν μια άλλη οικογένεια, ήταν πολύ ωραία όλα εκεί, οπότε εντάξει, ήταν και το μυστικό μας, οπότε αυτό ήταν και έτσι κάπως είχε κάτι μέσα, έναν ενθουσιασμό.
Ναι, και η ύπαρξη μυστικών γενικά για έναν έφηβο νομίζω ότι είναι και ένα μέρος του μεγαλώματός του, ότι δεν τα ξέρει όλα η μαμά, ξέρω εγώ, και ο μπαμπάς και...
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
Είναι στη διαφοροποίηση νομίζω τα μυστικά. Ότι το μυστικό μου που δεν θα το καταλάβει ο γονιός μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό νομίζω. Εγώ βιώνω την εφηβεία πολύ έντονα αυτό το διάστημα, όχι εγώ προσωπικά. Οπότε ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα για το θέμα του μυστικού.
Μετά από αυτό εγώ πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο στο μοναστήρι. Γιατί το μοναστήρι είχε σχολή βυζαντινής μουσικής. Και εγώ ήδη είχα κάνει κάποια μαθήματα αλλού, βυζαντινής μουσικής, και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε με αυτή την πρόφαση στο σπίτι, ότι πηγαίνω για να κάνω μάθημα, έκανα και μάθημα, αλλά έμενα κάθε Σάββατο βράδυ εκεί, διάβαζα εκεί για το σχολείο και σιγά σιγά άρχισα να έχω δικά μου πράγματα, δικά μου ρούχα, μοναχικά, ράσα. Άρχισα να γίνομαι έτσι κομμάτι αυτής της αδελφότητας.
Ναι. Να ρωτήσω, οι γονείς σου είχαν πληροφορίες σε σχέση με τα ράσα και με, ξέρω εγώ, όλο αυτό το κομμάτι?
Όχι, όχι. Καθόλου. Εκείνο τον καιρό υπήρξαν και κάποιες δυσκολίες στην οικογένεια. Ήταν η γιαγιά μου στο νοσοκομείο. Οι γονείς μου έτσι πηγαίνω έρχονταν. Οπότε κάπως... τους εξυπηρετούσε το ότι εγώ περνούσα τα Σαββατοκύριακά μου εκεί, με την έννοια ότι ξέραν ότι είμαι κάπου που περνάω καλά και δεν χρειαζόντουσαν να έχουν την έννοια μου. Και κάπως έτσι αυτό συνεχίστηκε για τα επόμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου είχε πάει κάποια στιγμή και είχε ρωτήσει όταν έβλεπε ότι εγώ συνέχεια, όποτε είχα διακοπές, αργίες, με την πρώτη ευκαιρία πήγαινα στο μοναστήρι. Είχε πάει και είχε ρωτήσει τη γερόντισσα αν τους έχω εκφράσει την επιθυμία να γίνω μοναχή. Και η γερόντισσα της είπε ότι όχι, ούτε καν, δεν υπάρχει ούτε από εμάς καμιά τέτοια πρόθεση. Αυτό βέβαια το έμαθα πολύ αργότερα.
Ενώ υπήρχε η πρόθεση.
Ναι, όχι απλώς. Δηλαδή μου είχαν βρει και το καινούριο μου όνομα, γιατί αλλάζουν όνομα στη χειροτονία. Είχα τα ρούχα μου, είχα τις δουλειές μου, τα διακονήματά μου, ήμουνα στα προγράμματα, ήμουνα παντού.
Προφανώς δεν είχε πει κανένα στη γερόντισσα ότι όταν λέμε ψέμα το Θεός μας τιμωρεί.
Προφανώς.
Να ρωτήσω κάτι. Υπήρχαν κάποιες οδηγίες σε σχέση με τη ζωή σου εκτός μοναστηριού, δηλαδή να μην κάνεις σχέσεις, να, ξέρω εγώ, να νηστεύεις, να... Δεν ξέρω, υπήρχαν τέτοιες οδηγίες?
Ναι, ναι. Άλλαξε η ζωή μου τελείως από τότε. Ενώ εγώ το είχα κάπως στο μυαλό μου εκείνες τις πρώτες μέρες που πρωτοσυζητήσαμε για το μοναχισμό, ότι εντάξει, θα περάσουν αυτά τα χρόνια, θα τελειώσω το σχολείο, θα σπουδάσω και κάποια στιγμή θα ξαναπάω στο μοναστήρι και θα τους πω ήρθα να γίνω μοναχή. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε έτσι. Αυτό που έγινε ήταν ότι από τη στιγμή που γύρισα στο σπίτι έπρεπε να ακολουθώ κάποια συγκεκριμένα πράγματα, να φοράω μονοφούστες, να προσέχω στον δρόμο να μην κοιτάω δεξιά-αριστερά, να μην ακούω μουσική, να μην παίζω κιθάρα, γιατί έπαιζα κιθάρα και θεωρήθηκε πολύ κοσμικό μουσικό όργανο, οπότε την άφησα με πολύ πόνο, την κιθάρα τότε. Όπως και το να εννοείται να μην κάνω σχέσεις, ναι, όχι μόνο να μην κάνω σχέσεις, να μην...
Ούτε να φαντάζεσαι.
Ναι, ναι, όχι, όχι, τίποτα. Ακόμα και το να κοιτάξω κάποιον συμμαθητή μου και να μου αρέσει ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Και γι' αυτό το λόγο, όταν είπα μέσα στην τρίτη γυμνασίου στη γερόντισσα ότι έχω έναν φίλο που κάνουμε παρέα και όντως ήμασταν από το δημοτικό μαζί και ήμασταν σαν αδέρφια, είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές μαζί, δεν της άρεσε καθόλου και κάπως τα κανόνισε έτσι ώστε να συνεχίσω λύκειο σε άλλο σχολείο που δεν θα υπήρχαν αγόρια, θα ήμουν μόνο με κορίτσια.
Ναι. Αυτό δεν ήταν κάτι που μπορεί να σου έλειπε, το ερωτικό κομμάτι, το φλερτ με κάποιο άτομο, ξέρω εγώ, της ηλικίας σου?
Η αλήθεια είναι ότι δεν το συνειδητοποιούσα τότε. Το κατάλαβα πολύ αργότερα, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δυνατό όλο αυτό που συνέβαινε. Και η σχέση με τη γερόντισσα, που ήταν σαν μαμά μου, αλλά ακόμα πιο δυνατή, γιατί δεν την αμφισβήτησα ποτέ, ήταν τόσο δυνατό μέσα στο μυαλό μου, που δεν καταλάβαινα ότι δεν έκανα βασικά πράγματα που όλοι αναζητάνε μεγαλώνοντας.
Και για πάμε λίγο. Τελικά τελείωσες το σχολείο, από ό,τι καταλαβαίνω, σε Θηλαίων.
Ναι, ναι.
Ναι. Συζητάγαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε ότι τότε υπήρχαν κάποια σχολεία Θηλαίων και υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Τελειώνεις λοιπόν το σχολείο και εντάσσεσαι κατευθείαν στην μοναστηριακή ζωή.
Όταν ήταν να δώσω πανελλήνιες, ήθελα πάρα πολύ να περάσω σε μια σχολή που μου άρεσε και εκεί υπήρξε μια συζήτηση για το τι θα γίνει με το πανεπιστήμιο. Η γερόντισσα μου είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπω στο μοναστήρι κατευθείαν. Μάλιστα, εκεί κάπου ήταν και η πρώτη φορά που η γερόντισσα ψυχράνθηκε μαζί μου. Ενώ είχα πάρα πολύ, έτσι, μια, όλα αυτά τα χρόνια, μια επίθεση αγάπης, θα το έλεγα. Και όταν είπα ότι θα ήθελα να περάσει λίγος χρόνος που θα σπουδάσω και θα μπω μετά στο μοναστήρι, εκεί δεν πήγαν καθόλου καλά τα πράγματα και άρχισε να μου θυμίζει για την τιμωρία του Θεού και όλα αυτά. Οπότε έδωσα πανελλήνιες, πέρασα τη σχολή που ήθελα. Η γερόντισσα μου είπε ότι θα την τελειώσω τη σχολή μέσα από το μοναστήρι. Τελικά, βέβαια, όταν μπήκα όντως στο μοναστήρι, μου απαγορεύτηκε να συνεχίσω τη σχολή.
Ωραία. Τελικά έφτασες να βγεις από το μοναστήρι περίπου σε τι ηλικία?
Περίπου στα 26.
Mm-hmm. Άρα έκατσε συνεχόμενα από τα 18 μέχρι τα 26?
Έκατσα συνεχόμενα, ναι. Δυσκολεύτηκα σε αρκετά πράγματα, όχι σε αυτά που ζητούσε η μοναχική ζωή, που γενικά μου άρεσε η ησυχία, μου άρεσε το πρόγραμμα. Με δυσκόλευαν άλλα πράγματα, κυρίως αυτά που είχαν να κάνουν με τη σχέση μου με τη γερόντισσα, γιατί εκμεταλλευόταν πάρα πολύ το γεγονός ότι εγώ, όπως και πολλές άλλες αδερφές, ήμασταν πάρα πολύ προσκολλημένες επάνω της. Οπότε κάποια στιγμή από την αναζήτηση, έτσι, της πνευματικότητας και του Θεού, έφτασε να είναι όλο μια αναζήτηση της αποδοχής της γερόντισσας. Και όταν η γερόντισσα ήθελε να κάπως να με χειραγωγήσει σε κάτι, απλά δεν μου μιλούσε ή έκανε κάτι μπροστά μου που ήξερε ότι εγώ θα νιώθω άσχημα. Και έτσι είχε γίνει ένας κύκλος που εγώ πάλευα για ένα βλέμμα και ένα χαμόγελο. Η γερόντισσα δεν μου το έδινε. Ξαφνικά μου έδειχνε πάρα πολύ αγάπη, ένιωθα πάρα πολύ καλά και μετά όταν ξαναγυρίζαμε πάλι στην άλλη κατάσταση, εγώ απλά ήθελα να πεθάνω. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι πιο ακραίο, ας πούμε, την αυτοκτονία μέσα στο μοναστήρι, γιατί ήμουν μοναχή, παρακαλούσα να κοιμηθώ και να μην ξυπνήσω.
Αυτό να το κρατήσουμε λίγο σαν συμπεριφορά, διότι είναι αυτό που βλέπουμε βιβλιογραφικά ότι μπορεί να κάνει ένας γονιός για να δημιουργήσει κάποια ψυχιατρικά θέματα στο παιδί του. Αυτό το I love you, I hate you, σε θέλω, δεν σε θέλω, είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε βιβλιογραφικά, ότι μπορεί να μπερδέψει πάρα πολύ ένα παιδί στο αυτό που λέμε στην προσκόλληση. Εγώ αισθάνομαι ότι σαν να μην σε άφηνε να μεγαλώσεις, ρε παιδί μου.
Ναι, υπήρχε και αυτό και γενικά ήταν έτσι τα πράγματα που δεν μπορούσα να έχω τη δική μου προσωπικότητα. Και επειδή ξεκίνησε αυτό από όταν ήμουν πολύ μικρή, δεν έμαθα ποτέ ποια είμαι πραγματικά. Δεν είχα θέμα με το πώς λειτουργούσαν τα πράγματα μέσα στο μοναστήρι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένας χώρος που έχει τους δικούς του κανόνες. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει κανείς εκεί με τη θέλησή του, να του δείχνουν από την αρχή τι είναι αυτό που θα ζήσει, γιατί αυτό που μου παρουσιαζόταν όσο ήμουνα στο σχολείο ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που έζησα τα επόμενα χρόνια, και επίσης να μπορεί να φύγει όποτε το θελήσει, που και αυτό δεν υπήρχε.
Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Το αν μπορεί, αυτή την ερώτηση θέλω να σου κάνω, εάν μπορεί κανείς να φύγει όποτε το επιθυμεί, αφενός, και αφετέρου να μας πεις τι ήταν εκείνο που εσένα σε όθησε στο να φύγεις. Πώς πήρες την απόφαση να φύγεις?
Δεν μπορεί κανείς να φύγει εύκολα. Βασικά, στα χρόνια που ήμουν εγώ στο μοναστήρι, φύγανε 2 ή 3 αδελφές που η γερόντισσα τις έδιωξε. Καμία δεν έφυγε από μόνη της. Και μάλιστα όταν εγώ είπα στη γερόντισσα ότι θέλω να φύγω, μου είπε ότι στα 50 χρόνια που ήταν μοναχή καμία δεν είχε το θάρρος ποτέ να βγει και να πει θέλω να φύγω. Γενικά κάθε μέρα μας υπενθύμιζε ότι έξω δεν θα έχουμε σωτηρία, θα πάμε στην κόλαση, και επίσης ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν έχουμε σπουδάσει τίποτα, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Οπότε ίσως να υπήρχαν και άλλες αδερφές που να μην ήταν πολύ καλά εκεί, αλλά ήταν πολύ μεγάλος ο φόβος και οι ενοχές. Και για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι η πιο γενναία απόφαση που έχω πάρει στη ζωή μου. Αυτό έγινε, όπως είπα, μετά από 8 χρόνια. Έκανα πολύ υπομονή σε διάφορα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πάντα πίστευα ότι αν εγώ αλλάξω κάτι σε αυτά που κάνω, αν γίνω εγώ καλύτερος άνθρωπος, θα είναι και καλύτερα τα πράγματα γύρω μου. Και σιγά σιγά κατάλαβα ότι ό,τι και να κάνω εγώ δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή η γερόντισσα μπορεί να δυσαρεστηθεί χωρίς να καταλάβω καν το λόγο πολλές φορές. Με φώναζε και μου έλεγε ότι μου είπανε για σένα ότι είσαι εγωίστρια. Και ρωτούσα να μάθω ποιος το είπε, τι έκανα ακριβώς για να μπορέσω να το διορθώσω, αλλά δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή ήταν αυτό. Και δεν μου έλεγε περισσότερα. Ή κάποιες φορές δεν μου έλεγε τίποτα και απλώς δεν μου μιλούσε. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η γερόντισσα ενθάρρυνε πάρα πολύ, ουσιαστικά υποχρέωνε τις αδελφές σε αυτοτραυματισμό και σωματική αυτοτιμωρία, και αυτό είναι κάτι που εμένα μου έκατσε πολύ καλά εντός εισαγωγικών, γιατί από πολύ μικρή αυτοτραυματιζόμουν, από τα 6 μου περίπου, και εκεί μπορούσαμε να προξενούμε πόνο στον εαυτό μας χωρίς κάποια συγκεκριμένη αιτία. Απλώς ήταν κάτι που ουσιαστικά μας έδινε bonus, μας έκανε πιο αγαπητές στη γερόντισσα.
Με σκοπό ότι κάπως δοκιμάζεστε?
Με σκοπό να εξηλαιωθούμε απέναντι στο Θεό για κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν κατάλαβα ποτέ, αλλά για κάποιο λόγο σαν να ήταν ο Θεός δυσαρεστημένος μαζί μας μονίμως, και έπρεπε πάντα να κάνουμε πράγματα για να εξηλαιωνόμαστε.
Ναι, και αυτό ήταν κάτι προγραμματισμένο, μια προγραμματισμένη δραστηριότητα, ή έλεγε ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνετε και μετά, ξέρω εγώ, να μου το αποδεικνύετε ότι το κάνατε?
Υποτίθεται ότι κάθε αδερφή είχε συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένο αριθμό, ας πούμε, χτυπημάτων που θα έδινε κάθε μέρα. Δεν ξέρω με τις άλλες τι γινόταν και αν το έκαναν όντως. Εγώ το παράκανα και είχα μόνιμα σημάδια όλα εκείνα τα χρόνια. Και η γερότησα το ήξερε και πάντα έτσι έπαιρνα μεγάλη αποδοχή όποτε το θύμιζε αυτό και ήταν ένας τρόπος να, όταν δεν υπήρχε κάτι άλλο που μπορούσα να κάνω, ήταν ένας τρόπος να νιώθω ότι έχω την αποδοχή της.
Οπότε αυτό γινόταν σε καθημερινή βάση.
Ναι.
Να πάμε λίγο στο κομμάτι, κάνουμε ένα μικρό αλματάκι, αλλά νομίζω θα μας φέρει και κοντά σε αυτά που λες, στο κομμάτι της θεραπείας. Εγώ αναρωτιόμουν, βγαίνοντας μάλλον από ένα μοναστήριο που έχεις μία στην ουσία τόσο ισχυρή σχέση με ένα άτομο εξουσίας, μπαίνοντας σε μία θεραπευτική σχέση, είχες τέτοιες αγωνίες? Δηλαδή είχες αγωνίες, μην βρω ένα θεραπευτή, μια θεραπεύτρια που να μου ασκήσει τόσο μεγάλη εξουσία όσο η θεραπεύτρια, ή συγγνώμη, όσο η ηγουμένη?
Όταν ξεκίνησα την πρώτη μου ψυχοθεραπεία, δεν ήμουνα σε τέτοιο επίπεδο συνειδητοποίησης. Ήμουνα τόσο χαμένη που απλά έλεγα θέλω να πεθάνω και δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα πέρα από αυτό. Και ουσιαστικά δεν γινόταν ακριβώς ψυχοθεραπεία. Πήγαινα εκεί, τα έλεγα και δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα και ήμουνα πάρα πολύ γατζωμένη από τον θεραπευτή, που ουσιαστικά κάπως αντικατέστησε τη φιγούρα της γερόντισσας, χωρίς να τα καταλαβαίνω βέβαια όλα αυτά, αργότερα τα κατάλαβα, σε σημείο που να του ζητάω να με πάρει αγκαλιά, να του ζητάω διάφορα τέτοια πράγματα, που προφανώς ο άνθρωπος τα χειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Αλλά για μένα δεν μπορούσα να το αντέξω, ότι δεν μου δίνει αυτό που, αυτή την αποδοχή που έψαχνα.
Το βλέπεις σαν μια αντικατάσταση, ότι κάπως έχασα τη γερόντισσα, θα βρω ένα θεραπευτή?
Ναι.
Επέλεξες τυχαία άντρα?
Βασικά, όταν βγήκα από το μοναστήρι, η αδερφή μου ήταν η πρώτη που συνειδητοποίησε ότι χρειάζομαι κάποια βοήθεια και μου πρότεινε να πάω στον θεραπευτή τον οποίον είχε δει παλιότερα, αρκετά χρόνια πριν. Όταν είχε χρειαστεί. Οπότε πήγα εκεί γιατί ήταν ένας άνθρωπος που γνωρίζαμε. Ναι. Δεν τον επέλεξα εγώ.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο πρώτος διαθέσιμος.
Ναι, και ήταν αρκετά ευχαριστημένοι οι αδερφοί μου τότε. Είχαν περάσει αρκετά χρόνια, δηλαδή δεν ήταν ότι μας έβλεπε ταυτόχρονα. Και όντως με βοήθησε πάρα πολύ.
Και πώς έληξε αυτή η σχέση?
Αυτή η σχέση έληξε μετά από περίπου 2 χρόνια, όταν εγώ θύμωσα με κάτι και απλά δεν ξαναπήγα ποτέ. Mm. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που το έκανα και στους επόμενους θεραπευτές και γι' αυτό έχω φτάσει να είμαι στην 6η θεραπεύτρια. Αλλά είναι κάτι που το συνειδητοποίησα πρόσφατα και το δουλεύω.
Ναι. Κάπως αναγνωρίζεις ένα κοινό μοτίβο στο τι σε θύμωνε και έφευγες?
Νομίζω ότι κάπως δαινόμουν συναισθηματικά και περίμενα πράγματα από τους θεραπευτές που δεν είναι η δουλειά τους να τα δώσουν και σίγουρα αυτό έχει να κάνει με την σχέση που είχα με τη γερόντισσα και ότι ήταν και αυτή ένα πρόσωπο αναφοράς που δεν είχα μάθει ακριβώς πώς να σχετίζομαι έτσι με άλλο τρόπο. Οπότε όταν ένιωθα ότι μου έλεγαν κάτι που δεν μου άρεσε ή ότι είπα κάτι στη συνεδρία και είδα ότι δεν με πρόσεχαν πολύ εκείνη την ώρα, γινόταν ένα πράγμα μέσα μου που δεν έπρεπε να τους ξαναδώ ποτέ. Έπρεπε να κόψω κάθε επαφή.
Που θα το λέγες ότι είχε ένα συνέστημα θυμού ή ήταν ένα shutdown, ας πούμε, που γινόταν από προστασία? Δηλαδή ότι τους θύμωνας πολύ και λέγες, μα πώς μπορεί και με, ξέρω, αγνοεί τόσο πολύ, ή ήταν ένα κλείσιμο του τύπου κλείνω ρολά να μην με πειράξετε?
Ναι, αυτό,
ή και τα δύο, ξέρω.
Το δεύτερο ήταν. Ήταν κλείσιμο, γιατί αναγνώριζα ότι με είχαν βοηθήσει. Και μάλιστα έχω συστήσει σε αυτούς τους θεραπευτές άλλα άτομα και καταλάβαινα ότι είναι κάτι δικό μου. Γιατί θα μπορούσα κιόλας να το πάω αυτό στη θεραπεία και να το συζητήσω μαζί τους. Αλλά γινόταν κάτι που απλά έκλεινε η πόρτα και δεν μπορούσα να έχω καμία επικοινωνία ξανά.
Που φαντάζομαι αυτός ήταν και ο τρόπος που έφυγες από το μοναστήρι.
Ναι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να φύγω γιατί δεν με άφηναν με πάρα πολλούς τρόπους. Θα θέλουμε πολλά επεισόδια για να το πούμε όλα αυτά. Αλλά ναι, έπρεπε να κάνω κάτι πολύ δραστικό για να ξεφύγω. Και αυτό το έχω ακόμα σε πολλά πράγματα. Νιώθω ότι όταν αρχίζω και σταθεροποιούμε κάπου, κάτι αισθάνομαι σαν απειλή, ότι εγκλωβίζομαι, πρέπει να φύγω. Ή πρέπει να μου αποδεικνύουν συνεχώς ότι δεν θα με κρατήσουν κάπου, ότι μπορώ να φύγω ανά πάσα στιγμή από κάθε σχέση.
Ναι, ότι είσαι ασφαλής.
Ναι.
Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό που νομίζω που με το να μην σε αφήσουν να μεγαλώσεις, εγώ νομίζω ότι αυτό το δικαίωμα που κάπως έχουμε οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουμε ενώ συναισθηματικά, ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αυτοδιαθέτουμε τον εαυτό μας. Αυτό νομίζω ότι κάπως σου το κλέψανε, βρε παιδί μου.
Ναι, ναι. Και το συνειδητοποίησα περίπου 2 χρόνια πριν ότι το κάνω στη θεραπεία. Γιατί ήμουνα με έναν θεραπευτή που τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά και μάλιστα μαζί του, χωρίς να έχω καταλάβει ακριβώς πώς έγινε, αλλά αραιώθηκαν πάρα πολύ και οι αυτοτραυματισμοί και η κρίση πανικού που πάθαινα συχνά. Και ξαφνικά έγινε κάτι τέτοιο και απλά δεν ήθελα να τον ξαναδώ. Και στεναχωρήθηκα και λέω, κάτσε, αυτό το κάνεις με όλους. Γιατί, είναι κάτι ίδιο εδώ, υπάρχει ένα μοτίβο. Και έκατσα και το σκέφτηκα. Και κατάλαβα περίπου τι γίνεται. Οπότε στην επόμενη θεραπεύτρια που πήγα, της είπα, ακούστε να σας πω, εγώ έτσι φεύγω από τους θεραπευτές, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά υπάρχει περίπτωση να σηκωθώ και να φύγω και να με ξαναδείτε. Και μου είπε, εντάξει, έχεις κάθε δικαίωμα να το κάνεις.
Για την τωρινή μιλάμε θεραπεύτρια.
Όχι. Την προηγούμενη.
Α, την προηγούμενη. Ναι.
Πολύ ωραία το χειρίστηκε πάντως.
Ναι.
Αυτό δεν ξέρω τα υπόλοιπα.
Με εντυπωσίασε αυτό και γι' αυτό έμεινα κιόλας, γιατί το είπα στην πρώτη συνεδρία και ήταν πάρα πολύ χαλαρή με αυτό. Οπότε λέω, εντάξει.
Ποιο ήταν ένα μέσο διάστημα, δηλαδή, κάθε. Ανά πόσο έφευγες από τη θεραπεία, από το θεραπευτή.
Περίπου 1 χρόνος ή λίγο λιγότερο.
Πάμε τώρα στην τωρινή. Θέλεις να μιλήσουμε για την τωρινή σου θεραπεύτρια. Βασικά, ναι. Τους ευχαριστούμε όλους γιατί όλοι αυτοί σε έφεραν εδώ και σε έφεραν εδώ χαμογελαστή. Οπότε τους ευχαριστούμε.
Ναι. Έχω πάρει κάτι από όλους. Από κάθε θεραπεία έχω πάρει πράγματα. Και πραγματικά τα άτομα που με γνώριζαν από όταν βγήκα από το μοναστήρι και ήμουνα σε μια κατάσταση που ήθελα απλά να καταστρέψω τον εαυτό μου και δεν ήθελα να υπάρχω. Δεν μπορούσα να δουλέψω, δεν μπορούσα να κάνω σχέσεις, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Απλά ήμουνα σε ένα κρεβάτι και κοιτούσα το ταβάνι και τώρα δεν πιστεύουν το πόσο γρήγορα έχω πάρει πίσω τη ζωή μου και προσπαθώ τουλάχιστον να βρω τη θέση μου στον κόσμο. Δεν την έχω βρει ακόμα, αλλά είμαι σε έναν δρόμο.
Εγώ να σου πω την αλήθεια. Παράδοξα, αισθάνομαι ότι έκανες καλά που έφευγες. Θα σου πω γιατί, πώς το σκέφτομαι. Ρε παιδί μου, το να μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή να μην είναι ένα πιστό παιδί. Γιατί εγώ αισθάνομαι λίγο, ρε παιδί μου, ότι εσύ ήσουν ένα πιστό παιδί. Και πιστό στο Θεό, αλλά και γενικά πιστό στους γονείς, στην οικουμένη, σε όλο τον κόσμο. Το να πιστείς χωρίς κανένα λόγο, εγώ το βρίσκω πολύ θεραπευτικό. Δηλαδή, το να μπορείς να πεις, α, ωραία, θα φύγω. Δεν ξέρω, δεν δίνω δικαίωμα σε κανέναν. Δεν θα με πιστεί στο θεραπευτή μου και θα φύγω. Σε μια πρωταρχική βαθύτερη ανάγκη, αισθάνομαι ότι ήταν κάτι που το έχεις πάρα πολύ ανάγκη να μπορείς να σου το επιτρέψεις να το κάνεις. Ξέρω, δεν ήταν συνειδητό, φαντάζομαι, αλλά σαν μια πρώτη προσωπική εξέλιξη, το βρίσκω εξαιρετικό.
Ναι, μάλλον είχα αυτή την ανάγκη. Να το νιώσω.
Να πιστήσεις, βρε παιδί μου.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
Στην τωρινή θεραπεία λοιπόν, για πες μας έτσι 2-3 θέματα με την τωρινή θεραπεύτρια. Ξέρεις προσέγγιση?
Η τωρινή θεραπεύτρια κάνει ένα συνθετικό μοντέλο που κυρίως χρησιμοποιούμε ψυχοδυναμική και trauma-focused CBT και DBT έχουμε χρησιμοποιήσει. Γενικά έχει μια πολύ μεγάλη εκπαίδευση, οπότε προσαρμόζει ανάλογα τη θεραπεία. Καταρχάς να πω ότι όταν έκλεισα τον κύκλο με την προηγούμενη θεραπεύτρια, την ενημέρωσα, που αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα για μένα, γιατί όντως μάλλον θα έπρεπε να είχα φύγει νωρίτερα. Δεν είχε πάει καλά, δεν είχε δημιουργηθεί καλή σχέση, αλλά ήθελα να μείνω για να μην κάνω πάλι το ίδιο. Οπότε έμεινα αρκετό καιρό και στο τέλος ένιωθα πραγματικά ότι δεν βοηθιέμαι. Αλλά της έστειλα ένα μήνυμα και της είπα ότι δεν θα ξαναπάω και αυτό το έκανα πρώτη φορά. Και όταν βρήκα την τωρινή θεραπεύτρια, εννοείται ότι ήταν από τα πρώτα πράγματα που συζητήσαμε και έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Βέβαια, πριν από λίγο καιρό όντως έγινε κάτι που εμένα με έβαλε πάλι σε αυτή την κατάσταση, γιατί προσπαθούσα να εξηγήσω αυτό που μου συμβαίνει και ένιωθα ότι είναι άλλα αυτά που μου λέει και άλλα αυτά που προσπαθώ να τις πω εγώ. Και εκεί πέρα, μέσα στα νεύρα μου ότι δεν με καταλαβαίνει κανείς, πήγα και έκλεισα συνεδρία με μια άλλη θεραπεύτρια διαφορετικής προσέγγισης. Και κάποια στιγμή της έστειλα ένα mail της τωρινής και της έγραψα κάποια πράγματα με κάποια links που είχα διαβάσει και ένιωθα ότι μπορώ να ταυτιστώ για να καταλάβει καλύτερα αυτά που θέλω να της πω, ότι νιώθω. Και στην επόμενη συνεδρία είχε κάτσει και τα είχε διαβάσει όλα και μου μιλούσε όντως με έναν τρόπο που καταλάβαινα ότι σαν να ασχολήθηκε και να είδε έτσι αυτό που πραγματικά έχω ανάγκη και ήταν πρόθυμη όντως να συνεχίσουμε με τον τρόπο που εγώ είχα ανάγκη.
Αυτό έχω και αυτά τα δύο που είπες εγώ τα βρίσκω εξαιρετικά, διότι πρώτον το να μην φύγει σαν το κλέφτη νομίζω ότι σε βγάζει από την ενοχοποίηση. Λες, δική μου απόφαση, σας ενημερώνω, δεν είναι ανάγκη να ενοχοποιηθώ και να με ψάχνετε και να μην απαντάω ή οτιδήποτε, το βρίσκω εξαιρετικό. Και το δεύτερο, αυτό που λες ότι έκανες, το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ακούγοντάς το εγώ απ' έξω, διότι σαν να λες ότι ξέρεις, δεν είναι μόνο ρε παιδί μου να βρω μια καλή θεραπεύτρια, μια καλή μαμά, μια καλή ηγουμένη που να μαντεύει τι χρειάζομαι και να μου το δίνει. Λες, είναι και δική μου ευθύνη να την ενημερώσω, να της εξηγήσω και να μάθει εκείνη από μένα τι χρειάζομαι. Που το βρίσκω πολύ σημαντική θεραπευτική εξέλιξη επίσης.
Ναι, αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω παλιότερα, σίγουρα. Είναι τελείως καινούριο για μένα. Και μάλιστα της τα έστειλα όλα αυτά, κάπως το στυλ ότι εντάξει, εγώ αυτά θέλω να πω τόσο καιρό, αλλά εσύ δεν με καταλαβαίνεις και να εγώ έκλεισα με άλλη θεραπεύτρια να κάνω συνεδρία. Και μου είπε κανένα πρόβλημα, απλώς θα ήθελα να το κλείσουμε. Θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα κανονικά και να δούμε πώς θα το κλείσουμε. Και την άλλη εβδομάδα ήταν κάτι που με εξέπληξε, γιατί όντως είχε διαβάσει, παρόλο που περίμενε και εκείνη ότι εγώ δεν θα συνεχίσω μαζί της. Και όντως μου είπε να δούμε κάποια άλλα πράγματα που έβγαζαν πιο πολύ νόημα στο μυαλό μου. Και μετά ήταν πολύ περίεργο γιατί εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Και έλεγα ότι μα πάντα διέκοπτα τις σχέσεις τις θεραπευτικές. Κάπως με ένα θυμό, με έναν απότομο τρόπο. Και τώρα θα κλείσουμε έτσι καλά και όμορφα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
Λέω ρε παιδί μου ότι με κάποιο τρόπο μπορείς και να φύγεις με όποιο τρόπο θέλεις. Δηλαδή, μπορεί να βαρέσεις την πόρτα και να φύγεις, μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα και να φύγεις, μπορείς να πεις ευχαριστώ πολύ, να αγκαλιαστείτε και να φύγεις. Όσο μεγαλώνει το ρεπερτόριο, μου φαίνεται ότι είναι πιο πλούσιο.
Ναι, σίγουρα. Τελικά έκανα τη συνεδρία που είχα κλείσει με την άλλη θεραπεύτρια. Της είπα τα πράγματα όπως έγιναν, ότι μέσα στα νεύρα μου έκλεισα τη συνεδρία και δεν είμαι σίγουρη τι θέλω να κάνω. Και εκείνη ήταν πάρα πολύ χαλαρή και μου είπε να το σκεφτώ, ότι είναι εδώ όποτε θελήσω, δεν χρειάζεται να αποφασίσω αυτή τη στιγμή. Και τελικά αποφάσισα ότι θα συνεχίσω με την θεραπεύτρια που είχα, γιατί ήταν αυτό το κάτι δικό μου που ήταν και μια ευκαιρία έτσι να το ξεπεράσω για μια φορά.
Μπορεί να πειραματίζεσαι πλέον και με τις επιλογές σου. Δηλαδή να δοκιμάζεις και να πιέσει τον εαυτό σου και να λες «Μπορώ να μείνω, θέλω να μείνω».
Ακριβώς.
«Θέλω να φύγω». Δηλαδή λίγο το θέλω σου να το κάνεις πιο ισχυρό.
Ίσως
λέω εγώ τώρα.
Και να... Ίσως και να προσπαθούσα να δω τι αντίδραση θα υπάρχει, γιατί εγώ σκεφτόμουν με το μυαλό μου ότι θα θυμώσει και μετά άμα αποφασίσω να γυρίσω πίσω δεν θα θέλει και διάφορα τέτοια τα οποία νομίζω ότι δεν έχουν θέση σε μια ψυχοθεραπευτική σχέση. Δεν λειτουργούν ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Εσένα σε φοβίζει ο θυμός ακόμα ή απλά σκέφτεσαι, σε ενοχλεί, το λαμβάνεις υπόψη σου αν κάποιος άλλος θα θυμώσει?
Όχι, είναι περισσότερο αυτόματες σκέψεις που έχουν μείνει από πριν. Γιατί μπορώ να το επεξεργαστώ λογικά και να καταλάβω ότι δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Αλλά είναι κάτι που βγαίνει από μόνο του. Αλλά πλέον μπορώ να το κάνω challenge, ας πούμε, και να καταλαβαίνω ότι η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.
Σκέφτομαι ότι έχει αυξηθεί πολύ καλή ανθεκτικότητα, η ανθεκτικότητα των συναισθημάτων, γιατί σαν να έχεις κάνει μια εξάσκηση στην κακή ανθεκτικότητα, δηλαδή στην ανθεκτικότητα στην κακοποίηση, στην ανθεκτικότητα στη συμπίεση των συναισθημάτων, ενώ τώρα είναι σαν να αντέχεις να τα έχεις, να τα επεξεργάζεσαι και να τα βάζεις μέσα στις σχέσεις. Ούτε να τα συμπιέζεις, ούτε να τα ρίχνεις πάνω σου ή να τα χτυπάς πάνω στο σώμα σου, ούτε να απομακρύνεσαι βία από αυτά, που εγώ το θεωρώ πολύ σημαντική επίσης κατάκτηση, έτσι πως τα ακούω.
Ναι, ακριβώς. Και αυτό φαίνεται και γενικότερα στις σχέσεις μου. Και στις φιλικές και στις ερωτικές έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Κάπως σαν να πηγαίνουν όλα μαζί αυτά.
Ναι. Θέλεις να μας πεις κάποιους στόχους τωρινούς και μελλοντικούς θεραπευτικούς που δουλεύετε αυτή τη στιγμή στην ψυχοθεραπεία?
Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε κάποιες δυσκολίες που έχουν να κάνουν κυρίως με μετατραυματικό στρες, PTSD, σύνθετο από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι πολλά και σε βάθος χρόνου που υπάρχουν και έρχονται σαν flashbacks και με διάφορους τρόπους στην καθημερινότητά μου, κυρίως από τα χρόνια που ήμουν στο μοναστήρι. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να τα διαχειρίζομαι και εκείνη την ώρα και να μπορώ και να τα προλαβαίνω κάπως. Αυτό είναι το πιο άμεσο. Και το άλλο που είμαστε τώρα, δηλαδή σε αυτές τις συνεδρίες αυτών των ημερών, αυτό που ψάχνουμε είναι κάποια θέματα που ίσως έχουν να κάνουν με νευροδιαφορετικότητα, κάποια θέματα αισθητηριακά, κάποια θέματα για τον διαφορετικό τρόπο που βλέπω τον κόσμο σε σχέση με τους περισσότερους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι κάτι που το είχα από μικρή, όπως είπα και στην αρχή, και τελικά δεν το βρήκα κάπου, οπότε είμαστε στη φάση που ψάχνουμε αυτό το κομμάτι και πώς θα μπορέσω να νιώσω ότι έχω κι εγώ μια θέση στην ζωή, στον κόσμο.
Και πώς αυτό που είπες με την νευροδιαφορετικότητα, αισθάνομαι ότι τα συστήματα όλα πετάνε απ' έξω πολύ εύκολα τους ανθρώπους με νευροδιαφορετικότητα, ή τους στιγματίζουν ή πετιούνται από μόνοι τους απ' έξω. Κάνεις πολύ καλά που το λες.
Είναι κάτι που δεν ξέρουμε ακόμα αν ισχύει. Το ψάχνουμε σε αυτές τις συνεδρίες και θα πάρει καιρό και για μένα σίγουρα να το αποδεχτώ. Αλλά σκέφτομαι ότι σε κάποια άλλη μορφή κοινωνίας ίσως η νευροδιαφορετικότητα να μην αποτελεί πρόβλημα. Κάπως εμείς το έχουμε ονομάσει πρόβλημα, γιατί κάθε άτομο μπορεί να σχετίζεται, να επικοινωνεί με άλλο τρόπο, να έχει έτσι τα δικά του πράγματα που του δίνουν χαρά ή το κάνουν να αυτορυθμίζεται και να είναι εντάξει αυτό.
Ναι, σκέφτομαι ότι τα συστήματα είναι πολύ εύκολο, έτσι πως είναι δομημένα το σχολείο, οι δουλειές, οι σχέσεις. Πολύ εύκολο να πετάξουν ένα παιδί με νευροδιαφορετικότητα απ' έξω. Και τελικά, άμα καταλάβουμε ότι η γενικότερη έννοια της διαφορετικότητας, δηλαδή πώς αισθανόμαστε τον πόνο, πώς έχουμε τα αισθητηριακά θέματα όλοι, ο καθένας πώς τα αντιλαμβάνεται. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Η καλωδίωσή μας, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και νομίζω ότι κάπως αυτό πρέπει να είναι και κάτι που να το έχουμε πολύ υπόψη μας, με όποιον άνθρωπο και να δουλεύουμε, και οι ειδικοί και οι δάσκαλοι και όλοι.
Να σας πω εγώ κάτι τώρα που σκέφτομαι όση ώρα μιλάτε εσείς για την νευροδιαφορετικότητα. Μια σκηνή άνοιξη και όλα έξω είναι ανθισμένα, πράσινα, μοβ, κόκκινα, μπλε, πιο ψηλά, πιο χαμηλά. Μας έχει κάνει ποτέ εντύπωση στη φύση που κάποια παπαρούνα μπορεί να είναι πιο ψηλή, κάποια μπορεί να είναι πιο χαμηλή. Μπορεί να είναι οι παπαρούνες με τις μαργαρίτες δίπλα-δίπλα. Αυτό δεν μας ενοχλεί, γιατί το θεωρούμε ότι είναι φυσικό. Η ομορφιά δηλαδή και η διαφορετικότητα στη φύση υπάρχει και την αγκαλιάζουμε όλοι και την απολαμβάνουμε όλοι. Άρα πρέπει λίγο να σκεφτούμε ότι εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, ότι υπάρχει χώρος για όλους.
Και γι' αυτό ακριβώς ίσως σε μια άλλη κοινωνία δεν θα μιλούσαμε για διαφορετικότητα, θα μιλούσαμε για ποικιλομορφία, γιατί ουσιαστικά όταν κάποιος είναι διαφορετικός σημαίνει ότι υπάρχει κάτι κανονικό από το οποίο διαφέρει. Και ίσως τελικά δεν υπάρχει ούτε αυτό το κανονικό και απλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τα δικά τους χαρακτηριστικά.
Εγώ θαυμάζω, συγγνώμη πρόδρομε, τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί, εγώ τους θαυμάζω. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι λίγο διαφορετικός που να μην πω, α, τι υπέροχος άνθρωπος.
Εγώ σκέφτομαι ότι υπάρχει όρος, ρε παιδιά, στη βιολογία. Λέγεται βιοποικιλότητα. Αυτό είναι ένας όρος που στη βιολογία μια χαρά όταν το εξετάζουμε. Άμα αρχίσουμε και μιλάμε για κοινωνίες και για συστήματα και για σχολεία και για ανθρώπους, εκεί κολλάμε. Μην πω τίποτα άλλο.
Ναι, αλλά το σύστημα είναι αυτό. Το σύστημα έχει ένα λογισμικό, σε εισαγωγικά, που δέχεται ότι είναι καταχωρημένο για να υπάρχει στο σύστημα.
Oh,
άρα
yes.
Πρέπει κάπως να πούμε ότι ωραίο είναι το σύστημα, αλλά ωραίοι είμαστε κι εμείς.
Το σύστημα πρέπει να εξυπηρετεί εμάς.
Ακριβώς.
Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το με πόσο θάρρος μας μίλησες για τόσο δύσκολα πράγματα. Ελπίζουμε να νιώσεις καλά και εξιστορώντας τα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθαμε πολύ άγχος, αλλά με κάνατε να νιώσω πολύ άνετα.
Ωραία.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχήν που πήρες την απόφαση να έρθεις. Γιατί ξέρεις, εμείς είμαστε one-off. Έρχεσαι, φεύγεις. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσεις όπως εσύ επιθυμείς και ίσως στο μέλλον να κάνουμε ένα νέο επεισόδιο, μια νέα εγγραφή, μια νέα κουβέντα για να το πιάσουμε από εδώ που το αφήσαμε μέχρι το επόμενο, αν το θες και εσύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ χαρά.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε το 17ο επεισόδιο της σειράς podcast Narratives Ιστορίες Ψυχοθεραπείας με τη Γιώτα Ζαγκανά, τον πρόδρομο Ταράση και καλεσμένη την Ειρήνη και στον ήχο τον Κουρελά Ανδρέα. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Καλή ακρόαση και καλή συνέχεια.